До його неголеної щоки прилипала роздроблена яєчна шкаралупа. Парусинові черевики втратили як форму, так і колір і нагадували швидше молдованські постоли. Ластівки літали над високою стелою зали на дві лампи. За великими немитими вікнами видно було блокування, семафори та інші предмети, потрібні в залізничному господарстві. Побігли носильники, і незабаром через зал попливло населення поїзда, який щойно прибув на станцію. Останнім з перону війшов пасажир у чистому одязі. З-під розстебнутого легкого макінтоша виглядав костюм у найдрібнішу калейдоскопічну клітку. Штани спадали водоспадом на лаковані туфлі. Закордонний вигляд пасажира доповнював м'який капелюх, трохи скособочений. Послугами носильника він не скористався і ніс свій чемодан сам. Пасажир ліниво йшов спорожнілим залом і без сумнів увійшов би у вестибюль, якби раптом не помітив жалюгідну постать Балаганова. Він примружив око, підійшов ближче і якусь мить розглядав сонного. Потім обережно двома пальцями в рукавичці зсунув кепку з обличчя бортмеханіка і посміхнувся. «Вставайте, графе, вас кличуть з підземелля», – сказав він, штовхаючи Балаганова. Шура сів, потер обличчя рукою і тільки тоді признав пасажира.
«Командор!»
– викрикнув він. «Ні-ні», – зауважив Бендер, захищаючись долонею. «Не обнімайте мене, я тепер гордий». Балаганов закрутився навколо командора. Він не впізнавав його. Змінився не лише костюм. Остав схуд, в очах з'явилася розгубленість, обличчя було колоніально засмагле.
«Стабурий, бурий!» – радісно вигукнув Балаганов. «Ну і бурий!»
«Так, я став бурий», – повідомив Бендер з почуттям власної гідності. «Погляньте на мої штани. Європа. А це бачили? На підмізинному пальці моєї лівої руки діамантовий перстень. 4 карати. Ну, а які у вас досягнення? Все ще у синах?»
«Та так», – запнувся Шура. «Більше по дрібничках».
У буфеті Остап наказав подати білого вина і бісквітів для себе, і пива з бутербродами для бортмеханіка. «Скажіть, Шуро, чесно, скільки вам потрібно грошей для щастя?» – запитав Остап. «Але підрахуйте все».
100 карбованців,
– відповів Балаганов, жалев, відриваючись на мить від хліба з ковбасою. «Та ні, ви мене не зрозуміли. Не на один день, а взагалі, для щастя, ясно? Щоб вам було добре на світі». Балаганов довго думав, несміливо посміхнувся і нарешті оголосив, що для абсолютного щастя йому потрібно 6400 карбованців, і що з такими грошима йому буде на світі дуже добре.
«Гаразд, – сказав Остап, – одержуйте 50 тисяч».
Він розстебнув на колінах квадратний саквояж і сунув до рук Балаганову 5 білих пачок, перев'язаних мотузками.
«У бортмеханіка одразу ж зник апетит. Він перестав їсти, заховав гроші у кишені і вже не виймав з кишень рук. Невже тарілочка?» – запитав він захоплено.
«Так-так, тарілочка», – відповів Остап зовсім байдуже, з голубою каймою. Підзахисний приніс у зубах, довго махав хвостом, перш ніж я погодився взяти її.
Тепер я командую парадом. Почуваю себе чудово. Останні слова він промовив невпевнено. Парад, треба сказати правду, не налагоджувався, і великий комбінатор брехав, стверджуючи, ніби він почуває себе чудово. Правдіше було б сказати, що він відчуває якусь незручність, у чому одначе він не хоче, признавався навіть сам собі. З того часу, як він розлучився з Олександром Івановичем біля камери схову ручного багажу, куди підпільний мільйонер здав свій чемодан, минув місяць. У першому ж місті, в яке Остап в'їхав, з гордістю завойовника, він не зміг дістати номера в готелі. «Я заплачу скільки завгодно», – гоноровито сказав великий комбінатор. «Нічого не вийде, громадянине», – відповів портьє. «Конгрес ґрунтознавців приїхав у повному складі оглядати дослідну станцію. Зоброньовано за представниками науки». І ввічливе обличчя портьє являло собою закінчену повагу перед Конгресом. Остапові забажалося закричати, що він головний, що його треба поважати, ставитись до нього з пошаною, що в нього в мішку мільйон. Але він вирішив за краще стриматися і вийшов на вулицю дуже роздратований. Весь день він їздив візником по місту. У кращому ресторані він півтори години страждав, чекаючи, поки ґрунтознавці, які обідали всім конгресом, не звільнять столи. У театрі в цей день показували виставу для ґрунтознавців і квитків для іншої публіки не продавали. До того ж Остапа не впустили б до зали з мішком в руках, а подіти його нікуди. Щоб не ночувати заради науки на вулиці, мільйонер того ж вечора виїхав. Відіспався він у міжнародному вагоні. Вранці Бендер зійшов у великому волзькому місті. З дерев, кружляючи, злітали жовте, прозоре листя. Волга дихала вітром. Номерів не було в жодному готелі. «Може, тільки через місяць», – із сумнівом говорили завідуючі з борідками і без борідок, вусаті і зовсім голені, поки на електроцентралі не змонтують третій агрегат. На номер і не сподівайтесь. Усе віддано спеціалістам. А потім окружний з'їзд комсомолу. Нічого не можемо вдіяти. Поки великий комбінатор стирчав біля високих конторок, портьє, сходами готелів поспішали інженери, техніки, іноземні спеціалісти і комсомольці, делегати з'їзду. І знову Остапові довелося провести день на Візникові, з нетерпінням чекаючи кур'єрського поїзда, де можна було вмитись і відпочити, і почитати газетку. Великий комбінатор провів 15 ночей у різних поїздах, переїжджаючи з міста до міста, бо ніде не було номерів. В одному місті будували домну, в другому – холодильник, в третьому – цинковий завод. Усе було переповнено діловими людьми. У четвертому місті Остапові поперек дороги став піонерський зліт. І в номері, де мільйонер міг би непогано провести вечір з подругою, голосували діти. В дорозі він обжився, придбав чемодан для мільйона, дорожні речі і екіпірувався. Остап уже обмірковував тривалу і спокійну подорож до Владивостока, розрахувавши, що поїздка туди і назад забере тижнів зотри, як раптом відчув, що коли він зараз же не осяде на твердій землі, то помре від якоїсь загадкової залізничної хвороби. І він зробив те, що робив завжди, коли в його кишенях було порожньо. Він почав видавати себе за когось іншого, телеграфуючи наперед, що, мовляв, їде інженер чи лікар, громадський діяч або ж відомий тенор чи письменник. Він дивувався всім людям, які приїздили у справі, номери давали. Остап трохи відпочив від поїзної качки. Одного разу для того, щоб дістати номер, йому довелося видати себе за сина лейтенанта Шмідта.